برنامجك صلي يا رضمان.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo naga socotaan voasomali.com.
dhuhur wanaagsan dhageystayaal, waa maalin sabti ah 15-ka bisha January sanadka 2020. Afrika dabar saacadda waxay hadda tilmaamaysaa 12:00 duurnimo, halka Washington ay ka tahay 5:00 subaxnimo. Idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhalinyarada oo toddobaadkan aynu ku eegi doono dood ku saabsan qaababka caruurta iyo dhalinyarada da'yarta ah xilligan loo baro qur-aanka kariimka ah.
markaad fiiriso way kala duwan horta caruurta inta qur-aanka ay ku dhammaynayaan waxyaalaha waxaa jira marka qur-aanka inuu qofku xifdiyo masalan ama qur-aanka uu barto ilmuhu ama ha ku noolaado waddankan ama qurbaha laga keeno ama soomaaliya gudaheedaba ha ka imaada waxyaalo badan oo u sahli kara jira marka waxyaalaha u fududeynaya waxaa ka mid a inuu marka hore qur-aanka uu xoogga saaro oo waxbarashada uu qaybo mar barto waxaa la yidhahdaa qofkii wax wada raadiyay way ka wada tagaan
waxaa sidoo kale intaan barnaamijka ku guda jirno aad maqli doontaan kaalimihii heesaha
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida.
Kane Starr oo door weyn ka ciyaaray xilka xayuubintii madaxweynihii hore ee Mareykanka Bill Clinton ee dhammaadkii 1990-yadii iyo Alan Dershowitz oo ka mid ah qareennada ugu caansan Mareykanka ayaa ku biiray koox qareenna ah oo difaaci doonta madaxweyne Trump marka ay aqalka sanadka ka bilaabato dhageysiga dacwadda xilka qaadista ee madaxweynaha. Aqalka cad weli si rasmi ah shaaca ugama qaadin kooxda qareennada difaaci doonta Trump oo dhammaystiran, hase yeeshee waxaa ilaa iyo hadda la og yahay in Pat Kibalone oo ah sharciyaqaan ka tirsan maamulka madaxweyne Trump iyo qareenka gaarka ah ee madaxweynaha Jay Sekulow bayaan jimcihii shalay ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in madaxweyne Trump uusan wax qalad ah sameyn islamarkaana uu ku kalsoon yahay kooxda qareennada ah ee difaacaysa. dhageysiga dacwadaha xilka xayuubinta ee madaxweyne Trump ayaa talaadada soo socota ka bilaabi doonta xarunta Kongreska Mareykanka ee Capitol Hill ee magaaladan Washington D C halkaas oo ay ku dhageysan doonaan xubnaha aqalka odayaasha kadib markii dhammaadka sanadkii hore ay xilka ka qaadeen madaxweynaha aqalka wakiilada.
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa uga digay dalalka reer Yurub inay khatar ka soo wajahi doonto kooxaha argagixisada ah haddii ay burburto dowladda caalamku aqoonsan yahay ee Liibiya ee fadhigeedu yahay caasimadda Tripoli sida ay daabacday jariidada Politico sabtida maanta ah. maqaalkan oo la daabacay xilli uu furmayo shirka nabadeed ee kooxaha Liibiya ee ka furmaya Berlin ayuu Erdogan ku sheegay in fashilka Yurub ee ay ku guuldareysteen inay si buuxda u taageeraan xukuumadda dalka Liibiya ay tahay mid ka soo horjeeda qiyamkeeda asaasiga ah oo ay ku jirto dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadanaha siduu yidhi. kooxaha argagixisada ah sida ISIS iyo Al-Qaacida ee lagu jabiyey dalalka Suuriya iyo Ciraaq waxay heli doonaan goobo ay dib isaga soo abaabulaan ayuu qoray Erdogan, waa haddii buu yidhi ay burburto xukuumadda sharciga ah ee Liibiya. xukuumadda Liibiya ee uu madaxa u yahay Fayaz Sarraj ayaa waxaa ilaa bishii Ebriil ee sanadkii hore wajahayay weeraro ay ku hayaan ciidamada uu hogaamiyo Jeneraal Khalifa Haftar ee fadhigiisu yahay dhanka bari ee dalka Liibiya, iyadoo dagaaladan ay ku dhinteen 280 qof oo shacab ah iyo ilaa 2,000 oo dhinacyada dagaalamay ah.
halka warkaas si aad kala socoteen dhageystayaal, waa Voice of America Washington. haatana dhageystayaal, aan ugu dagalno qaybaha inooga harsan barnaamijkeena dhalinyarada, waxaadna ku soo dhawaataan barnaamijkii madasha, waxaa magaalada Nairobi ku soo diyaariyay Khadar Maxamuud Xareen.
dhalinyarada Soomaaliyeed ee baratay diinta Islaamka ayaa sanadihii la soo dhaafay kaalin weyn ka qaadanayay sidii ay dadka u bari lahaayeen diinta oo ugu horeeyo Qur'aanka Kariimka. Magaalada Nairobi waxa ay ka mid tahay meelaha ugu badan ee bariga Afrika ee ay dhalinyaradu dadka diinta ku baraan. Xarumaha barashada diinta Islaamka ee Nairobi ayaad ku arkaysaa dhalinyarada oo Qur'aanka iyo cilmiga kale ee diinta Islaamka baranaya, sidoo kale na dadka sii baraya. Dadkan diinta Islaamka lagu baro magaalada Nairobi waxa ka mid ah caruurta iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurbaha laga keenay iyo sidoo kale dadka kale ee ku nool magaalada. Waa mowduuc aynu ku soo qaadan doono barnaamijka madasha dhalinyarada VOA oo ay marti igu yihiin Cabdimaalik Ismaaciil Yuusuf iyo Cabdiraxmaan Buraale Cali oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee Qur'aanka Kariimka iyo cilmiga kale ee diinta dadka ku bara magaalada Nairobi. Ku soo dhawaada barnaamijka marka hore.
Waan hayaa wadmasanta Qadar Maxamed Xareed. Dhamaan oo salaamayna idaacadda shaqaalaheeda VOA-da.
Cabdimaalik, sideed u bartaan dadka Qur'aanka Kariimka oo kale? Magacaagu bilo.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Walaal magacayga waa Cabdimaalik Ismaaciil Yuusuf. Runtii aniga shakhsiyan waxaan baraa dad gaar ah oo laga keenay qurbaha. Caqabad badanna waan kala kulmay oo waa lagala kulmaa. Faa'iidooyin badanna way leeyihiin. Midda koowaad, hadaan u hormaro faa'iidooyinka, horta Ilaahay baa mahadsan yahay subxaana wa ta'aala. Waxa aad maartay wax ajeeb ah inaad ardo ama maartay dad dhalinyaro ah oo maartay laga keenay qurbo inay intay yimaadaan Kenya, aniga fursad gaar ah ii tahay inaan wax baro oo Allah subxaana wa ta'aala aan ugu dhawaado. Horta waa wax aad ajeeb ah, Ilaahayna aan ugu mahadcelinayo. Midda labaad, waxa aan baro waa Qur'aanka Kariimka oo ugu weyn. Waxa soo raaco maaragtay adeekaaraadka iyo maaragtay axaadiista iyo baa soo raaco. Marka waxa lagala kulmay, waxaan kala kulmay.
Marka sidee u bartaan, ma qaab nooceed u bartaan Qur'aanka Kariimka?
Qur'aanka Kariimka waxa loo barayaa maadaama ardadu ama caruurtu aysan ka imaanin wadan muslimiin badan ay joogaan, markii halkan yimaadaan, marka u horeeyso waa in aad sharaxaad badan aad siiso oo qalbigoodii adiga marka hore aad hanato oo u sheegto waxaan inay diinta muslimka ay tahay, in loo baahan yahay in la barto, qof kasto oo muslim ahna looga baahan yahay inay maartay ay u xifdiyaan sidii Ilaahay u soo dejiyay subxaana wa ta'aala. Markii barnaamijkaas oo dhan aad kala niqaashto, markaas kadib baad waxaad u bilaabaysaa Qur'aanka Kariimka oo farbarkii ugu horeeyo. Farbarkaas kadib markay fahmaan baa Qur'aankii gudaha loo dhexgalaya, ayadoo looga bilaabayo meesha u hooseysa Qur'aanka. Markaas kadib baa maaragtay in yar siday ku fahmi karaan ayaga, markaas baa loo dhexgelinayaa oo baa sidaas lagu barayaa.
Marka muddo inta leegayay ardayda ama caruurta dhalinyarada ay ku qaadataa inay Qur'aanka si fiican u fahmaan ama ay dhameeyaan?
Way kala tahay. Ardana waa ardo maartay, caruurna waa caruur wadanka ku dhashay af Soomaaliga fahmayo, adiga ku fahmayo luqad ahaan iyo dhan waa maartay diin ahaan intaba fahmayo. Kuwan waa kuwa aan fahmaynin barnaamijka asaga oo maartay weyninba ku soo maartay aad ugu bilaabayso Qur'aanka. Hadaan soo qaato dadka yaryarka la qabsaday marka u horeeyso, yaraantoodii waa la qabsaday inay dugsi iyo madaris ay tagaan, waxaa lagu fahamsiin karaa taqriiban qofka Qur'aanka min bilow ilaa dhammaad waxaan aaminsanahay inuu ku dhamayn karo muddo 3 sano ilaa 4 sano gudahooda.
Waaye, waan kugu soo noqonayaa Cabdiraxmaan Masiinaya. Cabdiraxmaan, goormay soo bilowday inaad Qur'aanka dadka bartaan?
Waqti aad u horeysan soo bilownay, intaan xusuusnahay, inkastoo meelo kala duwan aniga aan soo maray, markii aan iskuulka dhigan jiray xitaa waxaan bari jiray dadka 2007-dii 2008-dii. Marka sida walaalka u sheegay weeyaan, Qur'aanka markaad fiiriso way kala duwan horta caruurta inta Qur'aanka ay ku dhamaynayaan. Waxyaalaha waxa jira marka Qur'aanka inuu qofku xifdiyo midalan, ama Qur'aanka uu barto ilmuhu, ama ha ku noolaado waddankan, ama qurbaha laga keeno, ama Soomaaliya gudaha ka imaade, waxyaalo badan oo u sahli kara jira. Marka waxyaalaha u fududeynaya waxaa ka mid ah inuu marka hore Qur'aanka uu xoogga saaro oo waxbarashada uu qayb mar barto. Waxaa la yiraahdaa qofkii wax wada raadiyay way ka wada tagaan. Marka hadii iskuul la geeyo, dana tuushan la geeyo, oo la yiraahdo xilli dheeraada wax la fahansiinaya iskuulka dhexdiisa, haddana kadibna uu madarsada aado, ciyaalku waxaad moodaa inay aad u daalan yihiin. هذا منهج كان كاريكلام كعصبة مع النظام كعصبة هذا كان يرتين وحلقوا برا ولي آدم هرجلين لكن كيكو ري أدب عصلا ووضن ك مثلا حضرتك يسأل المدوكس الدكتور لكن هبين كي هذا القرآن كي دكان إياه وحلاقي يا بشقة جورج أما هو مواقع حلاقي يقانه إنه هذا كشقي ولا صوصي إلى لح شقاء جوري أما هو مواقع لصوصي علمه كلا سيد ك أما جلاس في سديرات ووضن كان وامتحان لجلو شهادة وتقانه مرك امتحان كاسو كلامك وقالها هي وحضرتك يسأعرونا ولي القرآن كده ماينين وهل كجاري وحيالها الصواب كرنا وحكم ذا إن عنقي أو سن قرآن كي لبس صنع أم هل صنع وقتها وصن ولي سنين لكن لقصة بالله مركو يرى إلى هذا ومرأي دوري طبعا صنع انت أون اسكول كان ديغان اي قرآن كينا للربيان لقوض وحيانا كالي أسهل كرا وحكم ذا إن معلن كقرآن كأول لقى عنق اي سفهمان مركو كوبات وصن عنان يدقال يوحس كالي ورتقين لكن وميل جيو صبورد او جيو أما بلاك بوردك oo markaas oo xuquuq qari karo oo ardaygii macallinku wanaag iyo xiriir fana wanaagsan uu ka dhaxeeyo waxa kamida ciyaalka inay waalidkood badanaa inay wada joogan ba fiican isla markaa ayadaana ay xiriir wanaagsan ay ciyaalku leeyeen inuu qofku culimo ahaado oo u tarbiyad wax ka yaqaan qasab ma aha laakiin waxa jira dad badan oo waalidiin Soomaaliyeed oo caama ama la dhig karo dadka inta badan ma aragtay culimo ma aha laakiin ciyaalkooda si fiican xiriir olole oo wanaagsan oo cunugu wuxuu rabo iyo waxa uu tabay in la dhageysto asaga laftiisa waa qof wax fahmay oo wax garanay marka in cabashadiisa la dhageysto ama wuxuu ka cabanay ama wuxuu codsanay ama wuxuu jecel yahay ama ciyaalka in marmar xitaa laga farxiyo inay u baahan yihiin ayaa iyadana ya kamid waxyaalaha saacidi kara quraanka inuu qofku uu si wanaagsan ku barto
waya waayadii la soo dhaafay oo kale midalan dalkan Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi dadka quraanka iyo diinta islaamka baray waxay u bateen dad dhalinyaro ah oo aad taayir dabcan dadki waaweynana waxa mooda inay way jiraan laakiin way ka sii baxayaan waxa isleedahay dhalinyaradu way u bateen inay diinta islaamka dadka sii baraan
horta markaad magaalada Nairobi fiirso shaqo walba oo la qabto dhalinyarada u badan taas ayay raaway waxa isleedahay dadka Soomaalida 190 sano oo dhalinyarada wax yar baa dawladdi maxamed siyaad barre iyo xilligeedii iyo waqtiyada garanay inta badan dadku waa iska dhalinyaro marka maadaama dhalinyarada ay shaqooyinka dhanba ku badan yihiin xitaa markii la fiiriyo xaga waxbarashada kale xitaa maadiga jaamacadaha wax walba marka fiirso dhaqaatiirta isbitaalada ka shaqeeya iyo dadka ganacsiga caadiga ah ku jira waxaan isleeyahay midaas waxay keenaysaa in qayb kamida dhalinyarada ay waxbarashada diiniga ay fooga saaraan sidaan ognahayna bulshada Soomaalidu way ka bedelan tahay bulshooyinka kale ama jinsiyadaha kale ee muslimiinta xitaa carabtan ka bedelana taana wala suu fasan yahay waxaad ogtahay dawladda Soomaaliya markay burburtay dadku ay kala qaxeen ama gobolada kale laga yimid sida gobolka Soomaaliya Itoobiya oo kale iyo waqooyi bari Kenya iyo gobolada ay Soomaaliyu degaan iyo markii meel walba la isaga yimid ay Soomaali qaxday oo dibadda la aaday meel walba la aaday Soomaalidu waa dadka kaliya ee u taagan diinta Islaamka ee masaajido iyo madaris iyo aad wari aragtid gabadh xijaaban iyo nin maaragtay koofiyad xiran iyo dad sunnadi ka muuqato iyo dad masaajid ku tukanay iyo dad meel kaaniisada ah masaajid u bedelay marka midaas waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala dadka Soomaaliyeed inay wanaageeda insha Allah Ilaahay waafajiyo oo dhibaatoodan iyo waxa la sheegayo iyo dadka wadamadan ka tagay ee leh gudaha dhiba ka geysteen ama qarxiyo wax noocaas ah inay san dhicin ee diinta Islaamku sidii wasadiyad ahayd ee hadda culimada muslimiintuna ay dhamaantood u sheegayaan inaan u qaadanay rajaynaya marka waxaan dhihi lahaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynaynaa inuu Ilaahay u fududeeyo dadkaas dadaalay ee waliba qurbaha dadka qaarkood ay uga imaadeen inay diinta Ilaahay ay bartaan
waye Abdimalik ma waxaa jira manhaj ay madarista islaamiga ee dalkan oo kale to ay ku mideysan yihiin oo dadka wax ku bartaan
bismillaahir rahmaanir rahiim walaal sida walaalkayba u sheegay manhaj lagu mideysan yahay oo islaamiga oo ka jiro wadanka Kenya intaan ogahay ma jirto walow ay socotay barnaamij qaban qaaba oo in manhajka loo bedmadha manhaj cusub la hirgeliye ah wiilana ma dhaqan gelin marka laakiin guud ahaan madarista iyo iskuulaadka islaamiga ah waxaa lagu baraa dadka waliba dadka da'yarta oo cilmiga maaragtay Ilaahay subhanahu wa ta'ala fahansiye waxay ku baraan hadalkaagaana kamid ahaa in dhalinyarada ay u badan tahay waxa wax baro marka guud ahaan waxaa lagu baraa sidii Ilaahay subhanahu wa ta'ala diinta nagu soo dejiyay khaasatan hadda fiqiga oo kale ahadiista oo kale quraanka tafsiirka oo kale waxa soo dhan baa lagu baraa sidoo kale jaamacadaha waa sidoo kale laakiin guud ahaan ma jirto inta hadda aniga aan ogahay manhaj mideysan oo min bilow ila dhamaad lagu dhigo iskuulaadka
muddo inta la eegayaa soo waday hawshan
waxaan soo waday ilaa 2009kii baan soo waday meelo kala duwan baan ka soo dhigay Soomaaliya waa ka soo dhigay waayo asalkayga baa Soomaaliya aha Kenya hadda inta aan joogayna waan ka dhigay ilaa muddo 5 sano ka badan oo Kenya aan ku joogay
ee xilliyadii hore ee bariistamaadkii waxa jirtay in diinta lagu baran jiray gaar ahaan quraanka kari ee quraanka kariimka loox in la isticmaalo oo lagu dhigo hadda arintaas ma jirtaa
niyow waxaad u maleysaa in laga guurayo waxyaalihii hore oo dhaqamadii hore oo maaragtay Soomaalida asal ay u lahayd hadda gudahan Kenya inta aan ka warqabo ama inta madaris aan dhigay ama iskoolaad aan dhigay ma arkin meel loox wax looga dhiganayo waxa bedelay buug ba bedelay marka walaw marka hore la dhigi jiray ardadu waxay wax ku fahmi ogihiin in loox wax lagu barto qadaas la dhaqayo qadan la qorahayo waqti badan la siinahayo waayo de ashirki alif ahmaale markii looga soo bilaabo ardaygi ilaa uu ka dhameeyo baqara uu ku gaaray uu qori jiray laakiin hadda tii ayay waa la bedelay hinkaadi iyo farbarka u horeeyso markii farta laga saxo buuga markaas ka dib wuxuu ardaygu u guurayaa inuu kitaabka qaato waxaana isdhihi karaa tii hore oo looxa lagu dhigay baa u faa'iido badnayd ardada
aduma ku soo baratay looxa
ha anigu waan ku soo bartay dabcan waliba baadiyan anigu ku soo bartay quraanka waxaan ku soo bilaabay anoo baadiyo joogo baadiyan ku soo dhameeyay walow markii dambe xifdigiiska iyo maaragtay nutqigiisa iyo tajwiidka aan ku bartay magaalada aan ku bartay
Cabdiraxmaan arinta manaahijta tusaale ahaan dalka Kenya oo kale iskuulada kale ee waxbarashada caadiga ah ee maadiga manhaj u gaar u leeyahay marka idinka wax dhiba ma ku qabtaan manhaj mideysan oo islaami ah oo dalka aan ka jirin oo kale
aha adiyad arintaas dhiba lagu qaba caqabad weyn baan ka jirta hadda culimada ugu weyn magaalada Nairobi maal dhow jir waxa jiray ay manadamooyin badan ay isla qabteen oo lagu qabtay Kijado jaamacadda Umma University marka manhajkaas laga hadlayaa barnaamijkan ku saabsan in manhaj la dejiyana waa arin ama dad iskaashaday oo badan oo hay'ada caalami ah ama la yaqaan dawladda aqoonsan tahay inay dejiyaan ay tahay ama ayba dawladdu sameeyso mesela iskuulada waxaan ognahay waddanka aan ku noolo Kenya dawladdu waxay dejisaa systemki ama manhajki ay dawladdu ku dhigi lahayd ilaa heer jaamacadeed waa degsan yahay wadanka u dhigan yahay marka iskuulada macallimiintoodu waxa lagu tababaray manhajka asaga asir ay ku dhigi lahayeen laakiin ma jiro wax manhajo islaami ah oo macallin islaamiga lagu tababaray oo la yiri maadooyinka sida u dhig oo tababar ku qaadan karo oo midaysan ma jiraan total
laakiin dalka Kenya kale tuma ah dawlad islaami ah maxay ku jaban inaad idinku mid idin gaar oo madrasooyinka aad sameysataan oo dadka aad wax ku bartaan sida dhanka diinta islaamka
ma fududa in madrasooyinku isku tagaan ay madbacad sameeyaan ma fududa aqoonteenada iyo heerka hadda ama waxyaalaha facilities ma fududayn kara inaan daabacno heer macnaha manhaj intaas wadanka leeg loo qaybiyo oo madaristo dhan wada gaadha inaan daabacno awooddaas ma laha madrasooyinku ma laha xitaa iskuulada islaamiga ma laha keliya waxa heli kara waxa weeyaan in ay isku tagaan muslimiinta dhan madaxdooda gobolada laga soo doortay muslimiinta iyo dadkooda wax garanaya oo dad aqoon yahana loo fariisiyo lacaga fara badan iyo budget gaar ah oo ku baxay u baahanta marka waa arin u baahan in badan laga naqaasho oo waliba xitaa hadda fiiri manhajkan hadda cusub ee dawladda Kenya ay dhaqan gelisay oo 2007 soo bilowday waxa loo fadhiyay ugu yaraan 5 sano ayaa loo fadhiyay marka manhajka islaamiga ah wuxuu u baahan yahay inta iyo in leeg in loo fadhiyo oo laga baaraan dago maxay la qabsan karaan caqabad kale jira waxa kamid ah khatar intaan ka bixin iskuulka markii la fiiriyo subaxdii markii la galo waxa jira iskuulo yiraahda waxaan islaamig oo iskuulo islaamig ku furan anigu kan joogo kale u kamid yahay iskuuladaas caqabadka ugu badan haysta waxa weeye maadigii iyo waxa isgarab socda diiniga cunugii marka waxa laga yaabaa maalintii inuu 12 maado u qaato mana qaadi karto maskaxdiisa marka macallinkii xitaa diiniga ahaa waqti ma helayo cunugii diinta uu ku baro ma helayo wixii uu bari lahaana wax midaysan maaha iskuulkan iyo iskuulka ku xiga isku imtixaanna ma qaadaan xagga islaamiga isku manhajna ma aha arrutina wax kala duwan baa loo dhigay midala mid wuxuu dhigayaa manhajka Saudi Arabia mid wuxuu dhigayaa midka Suudaan waxaa jira qolal la yiraahdo majlis tadwiir cilmi oo qoladan Mombasa hadda buugaag ay soo saareen oo xogaa ay tijaabaan ugu talagaleen ayadana qolyaad dhiga manhaj kale waxa jira iyagana wadamo kale laga keenay sida Masar iyo meelahaas oo kale buugaag laga keenay oo iyagana leeyahay maaragtay kalaasiyada ay u qaybsan yihiin
laakiin xilliyadii hore manhaj ma jirin quraanka kariimkan waa la baran jiray Soomaaliye
ha quraanka baristiisa iyadu taas waxaan malaynayaa dhibka horto hadda ka taagan caqabada ugu weyn waxa weeye waqtiga dadkii hore waxaad ogtahay cunuga dugsiga hadii lagayo quraan ilaa uu ka dhamay iskuul lama geyn jiray laakiin hadda sidii ma aha cunugu marka ugu horeysay uu yahay baby class ama class ugu horeeyay ciyaarta iyo cunugu ku nasanay 5 sano asagoo jira ayaa la geynaya marka taas waxay soo qasbaysaa cunugii inuu iskuul iyo dugsi wada dhigto way adag tahay marka quraanka inuu xifdiyo markaas oo kale laakiin hadii waqti la siiyo oo quraanka ku xifdiyo wuu xifdin karaa caqabada kale jirtana waa midan hadda ku saabsan xagga farbarka iyada lafteedu waxay ka mid tahay manhajka aan la isku waafaqsanayn midalan cunuga see loo barayaa ilaa hadda wax la isku waafaqay oo dadka Soomaalidu ay midaysteen ama macallimiinta Soomaalida Nairobi joogta way ku midaysan yihiin malaha
Cabdi Malik marka dadka dadka qurbaha ka yimid markaad quraanka bartaan gaar ahaan dhalinyarada ma dib bay u noqdaan mise way sii akhristaan oo si fiican bay u sii xifdiyaan
walaal qadar waa mahadsan tahay waa su'aal aad u muhiim ah sideedaba dadka qurbaha ka imaanayo oo meeshaan arurta keensanayo kaliya waxay umaysan soo guurin waxay u iimaanayaan inay ilmahooda kaliya inta u horay ay baraan diinta ay baraan markii ay bartaan ilmuhu dhowr qaybood bay u qaybsan yihiin qayb oo kuwa waaweyn oo maaragtay xaggana aan ku soo faa'iideysan diinta islaamka iyo baristeedii iyo akhriskeedii aan ku soo faa'iideysan sidii ayagoo yar loo geeyay iskuul loo geeyay aanan waxba diin ka garan diinta garanin midas anoo sii wado maalin dhaweeyto baan xaafad baan baa la iga yeeray waxa la yiri waxaan u baahanahay caruur dibadda laga keenay in wax nalo baro xaafadii markaan tagay waxaan ku arkay sida runta nin 17 sano jiro wuxuu soo dhameeyay iskuul buu soo dhameeyay wuxuu soo dhameeyay college buu soo dhameeyay jaamacad buu u ballansan yahay asagaa laakiin khiyaarkiisa ku yimid hooyadii buu la socday laakiin wuxuu yiri anigu waxaan rabaa inaan barto diinta islaamka inaan wax ka bartaan rabaa iyo quraanka inaan wax ka barto su'aalan weydiiyay ah quraanka ilaa intee taqaana xitaa wuxuu iga jawaabi waayay faatixadii lagu tukanayo quraanka laga galahay buu ka jawaabay marka runtii dadku way kala qaybsan yihiin aruur yar yar baa jirto oo maaragtay ayagoonan maaragtay aanan aqligii aanan u kala goon xagga laga soo kaxay halkaan la qabsaday quraanka fahmay markaas kadib gadaal wadanka ugu noqday ee ka yimaadeen
dugsiyada ama madarsooyinka ay dhalinyarada dadka quraanka ku baraan ma iyaga iska leh mise shaqaale ka yihiin inta badan
ni way kala yihiin dad ayagu milki u leeyihiin way jirtaa sida guud ahaanba ka jirto caalamka oo dhan macalinka keligii intuu meel furto oo intaasoo canug ma xakamayn karo wuxuu ku qasban yahay marka inuu macalimiin qorto hadba waxay ku xirantahay marka tirada ardada u joogta inta ay yihiin bay ku xirantahay marka tusaale macalinka waxa uu si toos ah wax u bari karaa dugsiyaasha ardada wax u bari karo ugu badnaan 25 canug ama 20 canug 25 marka ardada haday ka bataan oo 30-40 ay gaaraan laazim waxaa ku ah inuu maartay macalinkaas meesha milkida u leh inuu maartay uu qorto macalin kale inuu qorto sidaasuna macalinka kale shaqaale ku noqonaya
waayahay dhageystayaal hadii aad goor dhow nagu soo birtay waxaad naga dhageysanaysaa barnaamijka madasha dhalinyarada ee v o a gabagabadii barnaamijka ayaanu ku sii siqaynaa cabdimaalik maxay yihiin caqabadaha ugu badan aad la kulanto marka aad dadka qurbaha laga keenay gaar ahaan dhalinyarada aad qur-aanka barayso
walaal qadar caqabaduhu way badan yihiin waxaa ka mid hadaan soo qaato ilmihii aad waxbaraysay ma garanayaan luuqadii aad wax ku barisay oo soomaaliga sidoo kale ma garanayaan luuqadda carabiga marka meeshaas caqabad weyn baa ka imaanayso caruurtii markii xagga laga keeno ma yaqaanaan total wax soomaaliya ma yaqaanaan dee qur-aankiina adiga soomaali baa tahay waxa aad wax ku baraysana aayaddaas akhri akhridii laftigeeda buusan garanaynin marka caqabada waaweyn baa ka imaanayo caqabadaha waxaa ka mid a waalidkii oonan maaragtay aanan dhammaantood aana wada joogin ama intay yimaadaan ay iska noqonayaan caruurta keliga inaad ku noqoto caqabada marka ugu weyn oo kaaga imaanaysa waxaa waayo arday ama canug aana hooyadii la joogin ama aabihii aana la joogin oo adiga bese kusoo fiirinayo oo adigina aadan ayna isfahmaynin oo luuqadii ayna isku fahmaynin
caqabaduhu waa sidaa u sheegay caqabadaha waxaa ka mid a dadkaas inay waalidku isan la joogin waxaa kaloo ka mid a hadda waxyaalahan soo biiray social mediaku ka mid yahay masalan facebook iyo wixii lamida iyo twitterka iyo whatsappka iyo waxaan la isticmaalo dhan iyo instagram marka cunugii snapchat buu ku jiraa wax badan telefoon buuna dhegaha ku wataa markuu qurbaha laga keeno ilmaha waa dhaqanka hadda halkaas yaallo maadaama technologiyada aada ugu horeeyaan iyagana way kasii darantahay weliba waxaad u haysataa ilmihii yarba waxaa loo ogolaadaa halkaas inuu iska qaato mobilada iyo wax walbo iska isticmaalo kenya laakiin labada waalid baa badanaa telefoonka haysta ilmuhu ilaa u qaangaar noqdo telefoon lama siiyo
maxaa kusoo gabagabayneysaa gabagabadii
gabagabada waxaan kusoo gabagabayneynaa horta ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa inuu maaragtay uu dhammaan dadka ay caqabaduhu ka haystaan xagga waxbarashada ama maadahaada ama diini ula ilahay u fududeeyo intaa kabacdi waxaan dhihi lahaa aniga waxaan u baahannahay hadda kenya markaan joogno inaan helno manhaj midaysan inaan helno ayaan u baahannahay hadda kenya sida ay ugu badan tahay soomaalidu waddan kale sa ugu badan tahay ama ay u joogto ama waxbarashadeeda ay uga socoto ay active oga tahay ma jiro markaad fiirisid marka sidaa daraaddeed manhaj lagu midaysan yahay in la barto waxaa kaloo iyadana arrinta muhiimka ah manhajkaasa marka wuxuu ka caawin karaa macalimiinta in loo sameeyo tababar oo macalinkan u ahaada wax lasoo tarangareeyey oo wax uu dadka baraya xitaa wuxuu yahay la ogaan karo inuu wixii saxdaa yahay iyo inuu khalad yahay
intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii madasha dhalinyarada ee VOA tani intaan ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah nabadgelyo
qadar maxamuud xareed aad buu maatsan yahay tana dhinaca wararkii ciyaaraha nuur xasan nuur bukhari ayaa noo soo jeedinay
mahadsanid maxamed bashir wararka horyaalka ingiriiska ayaan ku hormari doonaa ciyaaro ayaa maanta dhici doona galabta iyo caawatan galabta ugu soo horeysa waxay dhexmari doontaa kooxaha Tottenham iyo Watford waxaana ciyaartan raal aad dhigistaal waxaana ciyaartan ka dhici doontaa garoonka Watford Arsenal waxay la dheeli doontaa kooxda Sheffield ciyaaraha kale ee isha lagu hayo waxaa kamid ah kooxda kaalinta labaad ku jirta ee Manchester City oo gurigeeda kula ciyaar doonta Crystal Palace Chelsea waxay caawa marti u noqon doontaa naadiga Newcastle kooxda horyaalka hoggaaminaysa Liverpool ayaa ciyaar adag magaalada Liverpool kula ciyaari doonta habeen dambe kooxda Manchester United labadan kooxood oo uu xafiiltan weyn uu ka dhaxay Leicester waxay la dheeli doontaa habeen dambe aniraada Brigalab kooxda Burnley Spain ciyaaraha dhici doona maanta hadii aan fiirino tan ugu adag waxay dhexmari doontaa Real Madrid iyo kooxda Sevilla Eibar iyo Atletico Madrid caawa ay sarki doonaan Barcelona waxa ay ciyaari doontaa Axada iyada oo la dheeli doonta kooxda Granada dhinaca Zeriada Talyaaniga hadii aan fiirino Lazio ayaa galabta la dheeli doonta Sampdoria Napoli iyo Fiorentina caawa ay sarki doonaan wararka ciyaaraha dhegeystayaal waa naga inta
tahay Noor Bukhari aad baad u mahadsantahay haatan dhinacii kaalmaha heesaha heestan waxa ama codkii Marian Run
Don't see the ego of the door. I do see the ego of the day. No, for the day, that day. I'm a Hassan of the Hanchail. Don't see the ego of the door. I do see the ego of the day. No, for the day, that day.
say ruuq ee fanaanada Maryan Sheikh Noor Maryan Run ayaan dhigistayaal intaasii ku soo gabagabeynaynaa waxaan ugu dambeystay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxa idin la socodsiinayay Maxamed Bashir Cabdiraxmaan iyo aniga oo ah Noor Xasan Noor dhinaca soo saarista waxaa duhurnimadan inoo joogay Bashir Abikar Cabdullaahi tan iyo kulan dambe sida iyo nabadgelyo
Hemiyo imirei mahan sofan yada